Взривове във военен обект край Челопечене и земетресение в София. Жертви и сериозно пострадали няма. Счупени прозорци са основните щети. Изведените от района на взривовете хора вероятно ще могат да се приберат там още тази вечер. Министър на отбраната Николай Цонев и вице-премиера Емел Етем в момента облитат района на експозиите с хеликоптер. На борда му и колегата Богдана Лазарова при възможност ще е включим от небето над столицата. Чудодейните икони с лика на Богородица са в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
И въпреки всичко, добър вечер. С вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. Повече от 50 експлозии разтърсиха софийското село Челопечене. По последна информация, експлозиите станали във военен обект край селото продължават, но са значително по-слаби. Там е имало цехове за преработка на боеприпаси. На склад са били държани 2500 тона класически боеприпаси и около 20 тона тротил. Като по чудо няма загинали, поне според информациите до момента. Трима души с обгазявания бяха прегледани в Пирогов, но останали за лечение в болницата след инцидента няма. Жителите на Челопечи Чепинци са евакуирани. Всичко започна в 6:30 сутринта, когато беше усетен първият взрив. Час и половина българските институции мълчаха какво се случва и не даваха никаква информация нито на медиите, нито на гражданите.
Според специалистите, експлозиите в Челопечене ще продължат, докато не се взриви и последния снаряд там. Възможно е това да не се случи през следващите 24 часа. Във ВДНБ 8-километрова зона за сигурност. Въздухът над София не е замърсен. Отклонение от нормите обаче са регистрирани в района на взривовете. Хронологията на случилото се от Николай Христов.
Малко преди 6:20 сутринта пазача от нощната смяна в един от складовете вижда, че кучето в поделението се държи странно, лая и скимти. Минути по-късно човекът побягва, защото забелязва голям пожар в едно от помещенията. Следва мощен взрив в един от складовете, в който се съхраняват предимно конвенционални боеприпаси, патрони, снаряди и мини. Вследствие на взрива и огъня започват и други взривове в складови помещения, в които се намират боеприпаси. Повечето от хората, живеещи в кварталите на София, чуваха подобно нещо. В източна посока от града се издигна и огромно кълбо от дим. Няколко жилищни блока в североизточните столични квартали са с изпочупени стъкла на прозорците. Сигнала е подаден в МВР чак в 6:40. Към мястото на инцидента тръгват няколко противопожарни автомобила, както и поне 6-7 линейки. За да бъде опазопасен районът, полицията в София отцепи територия с периметър от няколко километра от складовете. Пред Дарик радио главният секретар на МВР Павлин Димитров заяви, че в складовете има близо 20 тона тротил, които ако се взривят ударната вълна ще е около 8 километра. По-късно стана ясно, че няма опасност взривните материали да бъдат възпламенени. Това заяви вътрешният министър Михаил Миков.
Най-добрата новина може би е, че тротила, който беше коментиран като капацитет за ескалация на инцидента, се оказа, че не е вече. Той всъщност изгорял, не избухнал.
Експерти заявиха, че трябва да се изчака поне 24 часа след края на взривовете, за да се влезе в поделението. По случая се води досъдебно производство. Пред Дарик радио експерти заявиха, че няма опасност от обгазяване, тъй като в склада не са се съхранявали бойни химически вещества. На мястото на инцидента тази сутрин бяха президента Георги Първанов, цялото ръководство на МВР, министрите на отбраната и вице-премиера Емел Етем. По-късно стана ясно, че е сформиран оперативен щаб, който ще координира действията по обезопасяване на района и гарантиране на сигурността на гражданите след инцидента. Щабът ще подава информация на всеки 30-40 минути или при промяна на обстановката. Повече от 90% от живеещите в района са евакуирани, това съобщиха от МВР. Щабът реши временно без електричество да останат Челопечене, Чепинци и Враждебна. Обезопасени и газопълначът на Кремиковци, съобщават от МВР. Междувременно през центровете на Министерството на отбраната и на столичната община призоваха хората от населените места в района на взривовете да сигнализират компетентните органи при намиране на части от снаряди, патрони или други съмнителни елементи, свързани с инцидента, а не да ги вземат със себе си.
В обзорните новини на Дарик продължаваме по темата. Ето как се чуха първите взривове от студиото на Дарик радио в София по време на първата емисия новини за деня с водещ Стефан Кунчев.
Те ще обсъдят дейността на областните администрации по подготовката и осъществяването на проекти по оперативната програма, финансирана от фондовете на Европейския съюз.
Стотици слушатели на Дарик се обаждаха през целия ден, за да споделят какво са изживяли в ранните часове на днешния ден. Ето какво разказаха някои от тях в предаването Дарик кафе.
То точно бях в епицентъра, когато стана това. Значи 6.35 беше първия огромен взрив, който е нещо невероятно, не мога да ви опиша. И просто нека да не говорят глупости, че няма нещо опасно или че нещо от този сорт, защото то фърчеше като фойерверки. И една ударна вълна, ама някаква невероятна ударна вълна, като огън, такава вълна, просто дърветата и тревата се сви и тавана на колата ми е свит. Семейството ми, жената ми, детето ми треперят изцяло.
По принцип аз живея в Челопечене, в 6.30, тъхмо тръгнах за работа. Пътувах и в пълна маршрутка, ние си помислихме, че е спукана гума. Може да се каже, че леко се пораздруса колата.
Действително нещо невероятно там в близо се получи. Имаше фрисен един цирк, му отнесе платиче, продължите му шупи. На целия шепец и продължите се леш и по гърми има съсипани. Огромно беше тази ударна вълна, особено първата и последващите 2-3. Миризмата на сяра отвратително беше на околорито и на някакви невероятни миризми и ударните вълни бяха. Ние с едно малко камиончи, то се захвати селото, за малко да се обърнем злагане.
Значи, ставайки в 6.30, започнаха да се тресат стъклата на прозорците. Обаждам се първо да ви кажа от град Сливница, това е на около 45 км разстояние по въздух.
Да, да.
Така че напълно вярвам и се чувствам на всички граждани, които са около мястото на събитието. И няма място за съмнение, че наистина хората са изпитали ужас.
Преди малко казахте, че хората са оплашени, но колкото сме оплашени, толкова сме гневни. Два часа държавата спи. С някакви подражки гласове председател на някаква комисия обяснява, че вече нямало нищо опасно, без да даде точни показатели. Просто безхаберието е пълно и тотално. Това е просто не държава.
Бавната реакция на българските институции е сред основните теми във всички форуми в интернет и в разговорите на хората. Ето как отговори на упреците, че Министерството на извънредните ситуации не е информирало своевременно гражданите за взривовете, говорителят на ведомството Владислав Прелезов. Теодора Кролева разговаря с него.
Нали се сещате, че нашите екипи трябва да отидат на мястото на събитието, да видят какво се случи и след това да дадат информация. Ние не можем предварително да кажем това се е случило, защото информацията след това ще бъде невярна. Веднага след като нашите екипи бяха на мястото на събитието, ние имахме официална информация.
Час и половина по-късно.
Моля?
Час и половина по-късно.
Не е час и половина. Трябва да отворите агенциите, да видите в колко излязва първата ни информация. Аз поемам вината за себе си, че в момента, в който вие сте се обаждали, аз съм бил в някоя друга медия, аз поемам тази вина, но аз нямам връзка да се включа с всички медии, които в момента или всичките хора, които са искали да научат информацията.
Чета сега и във форумите на нашия сайт Дарик Нюз. Хората си говорят за това, ако Министерство на извънредните ситуации реагира толкова бавно на извънредна ситуация. Какво би се случило при нещо по-сериозно в София или в страната въобще? Как бихте отговорили на тези хора, които неминуемо сега ще чуете много нападки срещу вас?
Въпросът ви е абсолютно тенденциозен. Абсолютно тенденциозен и не мога да разбера защо е това отношение, че ние сме реагирали бавно. Защо не попитате министър Николай Цонев, защо армията не е била на втората секунда там?
Ще го попитаме в първия момент, в който се включи в ефира на Дарик Радио.
Защо армията не отиде на втората секунда на мястото на събитието? Не сте прави просто. Искам да ви кажа, че един...
Не бива в момента министерствата да си прехвърлят отговорностите. За това си мисля.
Защото вие ме провокирате с един, според мен, абсолютно нелоялен въпрос. Искам да подчертая, че Министерство на извънредните ситуации реагира съвсем адекватно. Мисля, че за слушателите на Дарик Радио това ще бъде изключително важно.
Думи на говорителя на Министерство на извънредните ситуации Владислав Прелезов. През цялата сутрин в Дарик се обаждаха и слушатели от съседни населени места на Челопечене с сигнали за това, че няма кой да ги евакуира. Ето какво разказаха жителите на Бутонет.
Значи ние сме в абсолютно наведение. Няма автобуси, които да извозват хората от Бутонет. Всичко живо ходи пеша. Няма ток. Никой никаква информация не ни дава. Просто е някакъв абсурд. Един автобус за два часа, който в момента идва. Просто е безумие, безумие.
Нито полиция, нито кмет, нито нищо. Просто се качват на колите и всеки заминава на некъде. Сите това е. Никой не казва никаква информация. Просто да има превози, нещо няма. Даже вече и рейсове няма. Градски рейсове също не виждам тук от един час. Няма маршрутки, няма нищо. Това е.
Концентрация на серен диоксид във въздуха 3-4 пъти над нормата, измерена в ранните часове на деня в района на Челопечене и съседните населени места. Повишени са концентрациите на прах, азотни окиси и амоняк. Взети са проби от питейната вода на тези населени места, които ще бъдат готови утре, обяви пред Дарик Тенчо Тенев, национален здравен инспектор. Предаването България след обед той обясни, че в София няма замърсяване на въздуха. Ето какво още каза Тенев пред Драгомир Симеонов.
Концентрацията не е чак толкова висока и на този етап не смятам, че има някакъв риск за хората, но препоръчва се да се стоят в къщите тези, които са извън тази 7-8 км зона, но са около нея, за предпочитане да се стоят в къщите, да уплътнят прозорци, врати, там където те са разбити стъклата, по някакъв начин да изолират и затворят. И само в крайна случай да излизат навън, ако им се налага излизане, да ползват мокри кърпи, които да поставят пред лицето и да дишат чрез тях. Опасно е, ако човек има някакво хронично белодробно заболяване, възрастен с бронхиална астма, някакъв хроничен бронхит или пък много малки деца и бъдат изложени прекалено дълго време в такава среда, би могло да се увреди тяхното здраве.
Кажете ми, в случай, че завали, какво се случва тогава?
Ако завали, на практика това ще се получи така начин киселинен дъжд, който най-вероятно ще увреди насажденията и може би ще забраним ползването на плодове и зеленчуци от тези територии.
Заради взривовете в Челопечене е затворено летище София през целия ден. Информацията за възстановяването на полетите се променяше, като до момента те не са възстановени. Официалната информация от сайта на летището от преди минути е, че то ще бъде отворено едва след 18.30. Блокирането на аерогарата доведе до пренасочване и анулиране на повечето полети, както и до опашки от чакащи изнервени пътници. Репортаж на Елена Бейкова и Гергана Тодорова.
Още в 7.30 сутринта аерогара София бе затворена заради опасните взривове в село Челопечене, което е в непосредствена близост до летището. Счупени бяха стъкла в сградите на новия летищен терминал и правителствения авиоотряд. Първоначално изпълнителният директор на аеропорта Пламен Станчев съобщи за Дарик, че полетите ще бъдат възстановени в 9.30 часа. Впоследствие стана ясно, че до 14.30 летището няма да бъде отворено. В парламента министърът на отбраната Николай Цонев съобщи, че е разрешил аерогарата да заработи точно в 14.30. Пламен Станчев обаче заяви пред Дарик, че не е получавал подобно разрешение от министъра на транспорта.
Чудесно, че министъра на отбраната го е разрешил. Значи министъра на транспорта се разбра с началника на генералния щаб и лично ми разпореди да чакам писмено факс от министерство на отбраната. Ние не знаем дали след малко какво ще се случи. Като се излезе тук на перона, се чуват тътани, продължават. То си гърми.
От ранни зори фоайето на летище София се пълнеше с хора, очакващи кацането на свои близки и подготвящи се за полет до всички точки на света. Никой обаче не беше сигурен кога точно ще бъде отворено летището. Оказа се, че българите са по-нетърпеливи от чужденците.
Първо казват до 3.30, полетите не могат да кажат кой ще отмени, никой няма да отмени. Сега до 5.30.
Полетът ми е в 16.15 часа. Пристигнах тук в 15 часа. Преди това се бяхме обадили и казаха да тръгваме, но когато дойдохме, два пъти сменяха вече часа за затвореното летище. Първия път беше до 15.30, а втория път сега е до 17.30 и не се знае дали това ще е последната информация.
Генералният щаб да преброи колко са военните складове, в които се съхраняват боеприпаси, подлежащи на унищожение, и да докладва в едноседмичен срок каква сума изисква финансирането на една такава национална програма. Това е една от препоръките, които прие Комисията по отбрана на съвместно заседание с Комисията по бедствия и аварии в парламента по повод инцидента край столицата. Председателят на комисията Ангел Найденов заяви, че от Министерството на отбраната ще трябва да докладват още какви незабавни мерки ще предприемат за обезопасяване на складовете и за засилен контрол над действията на местните власти. По-рано днес опозицията поиска оставката на министъра на извънредните ситуации МЛТМ, а тя пък хвърли отговорността върху кмета на София Бойко Борисов, че не е организирал кризисен щаб, както е по закон. Вина пое единствено военния министър Николай Цонев. Ива Капкова с още информация.
Пръв вътрешния министър Михаил Миков докладва пред депутатите за ситуацията, после опозицията обвини МЛТ в некомпетентност, обяви министерството и за излишно и поиска анкетна комисия по случая. Председателя на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов и лидера на ДСБ Иван Костов.
Няма как да продължава госпожа Етем да оглавя това ведомство, което 2 часа след събитието те още не знаеха реални факти.
Ема не може 2 часа, ние за 2 часа може да си стровим всички. Информацията идва от органа, който контролира и който отразява кризата.
По обед самата МЛТ отхвърля обвиненията като опит за политизация на казус, който е в компетентностите и задълженията на кметовете според закона за управление на кризите.
За съжаление, виждам и такива изказвания политически, включително и на представители на опозицията и парламентарни лидери, които явно мислят, че аз съм министър на всичките работи. Аз не съм министър на всичките работи. Кмета на община сформира кризисен щаб и съответно организира различните сили на институциите, които трябва да реагират при определени събития. В случая кмета на София, вместо да се вайка сутринта кой къде е какво прави, трябваше да направи тази координация, която ние, представителите на държавата, я направихме.
Преди нея от парламентарната трибуна вината за медийното затъмнение пое министър на отбраната Николай Цонев, който информирал МЛТ в 6.35, а премиера в 7 сутринта за взривовете.
Аз определено смятам, че първото нещо, което трябваше да направим, е да обезопасим района. И въобще не съм мислил по въпроса за оповестяване. Съжалявам, поем вината.
По думите на министъра, прес-центъра му е оповестила информацията около 7.05, но такова прессъобщение не е получавано до 8.17, както в Дарик, така и в други медии.
Евакуираните хора от населените места до взривилите се цекове за преработка на боеприпаси в квартал Челопечене ще бъдат върнати по домовете им, само ако общината получи уверение от военните, че няма опасност от нови сериозни взривове. В противен случай ще се наложи изграждане на военно-полеви лагери за поне 4000 души. Това каза кметът на София Бойко Борисов. Той поясни, че сапьори вече са обследвали и района и се надява след 18.30 да започне връщането на хората по къщите им. За същото време Борисов нарече непочтени упреците на министъра на извънредните ситуации МЛТ, че именно той е трябвало да създаде специален кризисен щаб, но не го е направил. Положителна оценка кметът даде на действията на пожарната, полицията, бърза помощ, здравния министър и главния секретар на МВР. Коментарът на Борисов записа Ангел Богданов.
Като дойде президента, всички длъжностни лица, които бяха, се събрахме около него. Там госпожа Етем я няма, освен да е била някъде по храсите да се крива. На госпожа Етем ми каза, че дойде и това време да координираме министрите, това и го обещавам. Вече такава степен да бягат от отговорност, че не заслужават и внимание и коментар. Най-вероятно по това време те ходят на фризьор. Когато българското правителство ви каже добър ден, вече може да си пуснете осветление. Благодаря на министър Желев на здравеопазването. Заедно с мене дойде, седна на центъра на бутонеца в кафето, почерпихме хората по вода и кафе, за да ги успокоим. Стояхме близо час. И те се успокоиха и спряха да бягат. Една баба, понеже ми много така ми изпили нервите, че иска да ходи в София, пратих един автобус да закара в София, не я сам. Охранителя ми обясни, че сигнала за тревога за него е било, като видял, че бяга кучето, е побегнал след него и дупката на оградата е била толкова тесна, че се одрал, докато е успял да издраска милия да се спаси. Извода, който мога да направя е, че нямаме никаква готовност като държава и община, именно поради многото щабове и разнопосочни действия на отделните институции да се справим при един тежък терористичен акт.
Софийската военно-окръжна прокуратура разпита двамата служители на фирмата, наета да охранява складовете за боеприпаси, които се взривиха тази сутрин. Образувано е досъдебно производство за военно длъжностно престъпление. Това съобщи шефа на военната прокуратура Спас Илиев. Богдана Лазарова с още информация.
Досъдебното производство за сега е срещу неизвестен извършител, обясни Спас Илиев.
Образувано е за установяване на причините и обстоятелствата за възникнала авария в поделение 18-250 Челопечене. Оглед престъпление 387 алинея 2 военно длъжност. Има кризисен щаб, когато прецени, че ситуацията е безопасна, тогава вече почват екипите да работят.
Военни прокурори вече са разпитали двамата служители от охранителна фирма МОБА, собственост на Министерство на отбраната, които са били на смяна тази нощ и са напуснали охранявания обект при първите взривове. Те обаче са заявили, че нямат достъп до вътрешността на складовите и не знаят защо и откъде са се възпламенили боеприпасите. Общо 6 души са се намирали в складовете в този момент. Останалите 4 за сега не са разпитани във военна прокуратура. Прокурорите обаче са изискали цялата документация по охраната на обекта и графиците за дежурства на охранителите. По информация на военна прокуратура, разглобяването на боеприпасите в складовете се е извършвало от служители на военното поделение, а частна фирма само е извозвала навън материалите.
Фирмата, натоварена с охраната на взривилите се складове в Челопечене, се казва МОБА ЕООД. Това потвърдиха за Дарик служители от компанията. От информацията в електронен справочник за сертифицирани фирми става ясно, че тя е регистрирана в София и извършва охранителна дейност с въоръжена и невъоръжена охрана на физически лица, на имущество, както и на мероприятия и ценни пратки и товари.
След всичко това, в 15 часа и 12 минути в София бе регистрирано земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер. Това потвърди пред Дарик Димчо Солаков, заместник директор на Геофизичния институт към Българската академия на науките. Според него не е възможно взривовете в Челопечене да се предизвикали разместване на земните пластове. Ето какво ще каза Солаков пред Галя Станева.
Магнитуда е 3,1-3,2 на 10 км юго-запад на София някъде.
Доколко наистина е възможно взрива и мощна експлозия да предизвика разместване на земните пластове?
Теоретично, ако е достатъчно силна, може. Но просто за това нещо трябва да се правят експерименти, а такива експерименти поне на нас не са ни известни.
Имайки предвид все пак силата на тази експлозия, която днес се случи?
Не. Значи силата на тази експлозия просто е търси подходяща дума, но много слаба е. Това съвето сейсмичното въздействие от този взрив, от най-силния взрив, беше много слабо.
В обзорните новини на Дарик още една тема от деня. Трите чудодейни икони с лика на Богородица от Бачковския, Троянски и Рилския манастир вече са пред храм паметника Свети Александър Невски. Молебен за здравето и благоденствието на българските деца и за изцелението на болните отслужва патриарх Максим. Молитвата е част от инициативата на Дарик, Вестник Стандарт, BTV и Светия синод, посветена на децата на България. С още информация на пряката ни телефонна линия от площада пред храм паметника Свети Александър Невски е Лили Ангелова. Добър вечер, Лили.
Добър вечер. Повече от 1000 души са се събрали пред храм паметника Свети Александър Невски, за да се докоснат за трите икони. Още в 17:30 минути на площада пред храма се събраха владици от Светия синод, за да посрещнат с песнопения реликвите. Трите чудодейни икони напуснаха своята обител около обяд с бронирани коли и полицейски кордони, като бяха транспортирани под изключителни мерки за сигурност. Всички желаещи да се докоснат до светините ще могат да го направят до полунощ на 6 юли. Ако пред храма обаче все още има хора, които желаят да се помолят, реликвите може да останат и по-дълго. Вратите на храм паметника ще бъдат отворени денонощно. Да се помолят за здравето на българските деца са дошли министрите Емилия Масларова, Николай Василев, Даниел Вълчев, Меглена Плоксиева, Меглена Тачева и Петър Мутафтиев. На площада има служители на реда, които следят за сигурността. Това е вторият път в историята на трите чудодейни икони, с който те напускат своите манастири. За първи път това стана миналата година, когато хиляди хора се събраха, за да се помолят за освобождението на българските медицински сестри в Либия. Лили Ангелова, Дарик, Радио София.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Сътресения обхванаха търговията на българска фондова борса и индексът Софикс докосна 19-месечно дъно. Силно поевтиняха акциите на компании от строителния бранш, металургията и дистрибуцията на горива. Сбъдна се прогнозата на анализатори, че пазарът ще тества ново ниво на подкрепа за индексите. Обръщане на тренда се очаква при стабилизиране на световните пазари, цената на петрола и преодоляването на проблема с спрените пари по еврофондовете. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ допълва.
Ветеранът на българските индекси спадна до ниво от месец ноември 2006 година. Според анализатори, шансът да станем свидетели на ниво 1000 пункта е малък. Това е така, защото цените, на които се предлагат българските акции в момента, са атрактивни, но обръщането на тренда е в пряка зависимост от световните пазари и чуждите играчи, смятат инвестиционни посредници, които не намериха връзка между днешния спад на борсата и взрива в София. Сесията започна с силни понижения при Мост Строй Холдинг Пътища. Вниманието на борсовите участници бе насочено и към Кремиковци, като новината на Дарик, че служители от администрацията на дружеството са евакуирани, съвпадна с понижение от 4% в цената на акциите на металургичния комбинат. Към края на сесията купувачи обърнаха резултата и Кремиковци завърши на положителна територия. Подобна бе и ситуацията при Петрол, който се балансира на 8 лева и 40 за акция. Оборотът от сделките в днешната сесия бе 2,9 милиона лева, като приносът на компенсаторните инструменти не бе малък, малко над 122 000 лева.
Цената на петрола скоро ще стане 250 долара за барел. Това заяви шефът на газовия гигант Газпром Алексей Милер по време на посещението на руския президент Дмитрий Медведев в Азербайджан, предадоха световните агенции. По думите на Милер, до края на годината руският газ ще поскъпне в Европа до 500 долара за 1000 кубически метра. Ако обаче цената на черното злато надхвърли 250 долара за барел, то тогава природният газ ще поскъпне до 1000 долара за 1000 кубически метра. Информацията за петролната търговия днес обобщава Галя Станева.
Петролът отново достигна рекордни нива днес. В сутрешните часове сортът Брент за първи път мина историческия праг от 145 долара за барел в електронната азиатска търговия заради неочаквания значителен спад на запасите на Съединените щати за миналата седмица и заради слабия долар. Американският лек суров петрол с доставка през август поскъпна с 70 цента до 144 долара и 27 цента за барел спрямо 143 долара и 57 цента вчера вечерта в Ню Йорк. Към обяд цената на петрола сорт Брент за първи път превиши прага от 146 долара в Лондон и се търгуваше за 146 долара и 34 цента за барел. Същевременно цената на петрола в Ню Йорк превиши прага от 145 долара за барел и достигна цена от 145 долара и 43 цента за барел. След рекордите, лондонският Брент падна до нива от 144 долара и 66 цента за барел, американският лек суров петрол пък се търгува за 144 долара и 19 цента за барел. За една година цената на петрола се повиши над 2 пъти, а само от началото на годината черното злато е поскъпнало с близо 44%.
Европейската централна банка повиши основната си лихва с 4% пункт до 4,25%, съобщи Франс Прес. Според президента на банката Жан-Клод Трише, това ще помогне да се гарантират стабилни цени в средносрочен план. Централната банка определи референтен курс от 1,5885 долара за 1 евро. У нас Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 23,12 стотинки за долар. С още валутна информация слушаме Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
В изказването си след решението, председателят на банката Жан-Клод Трише подчерта, че това ще помогне инфлацията в еврозоната да остане под 2%, каквато е целта на финансовата институция. От думите на Трише обаче стана ясно, че днешното решение е достатъчно, за да се постави под контрол инфлацията и последва логично повишаване на долара. Данните от Съединените щати обаче се оказаха не особено оптимистични. През юни в Америка работодателите са съкратили 62 000 души, като така броят на освободените от началото на годината достигна 438 000. Малка утеха е, че равнището на безработицата в Съединените щати се е задържало стабилно на ниво 5,5% през юни. След влизането на американските пазари, зелените пари се повишиха до 1,5724 долара за евро, а към японската иена щатската валута поскъпна до 106,70 йени.
И една любопитна икономическа новина от страната. Райфайзен Банк България спечели наградата Банка на годината за 2007 в класацията на вестник Пари. В комитета за определяне на носителя на приза влизат министърът на финансите Пламен Брешарски, председателят на Сметната палата Валери Димитров, както и вицепремиерът Ивайло Калфин. Калиман Мечкаров с подробностите.
Критериите, по които комитета избра банка на годината, са резултатите от балансовото число, депозитите, собствения капитал, качеството на кредитния портфел, печалбата към активите, степен на покритие на активите и възвръщаемост на собствения капитал. Освен банка на годината, 24-те трезора си оспорваха още няколко приза. За пазарен дял, динамика, ефективност и банка на клиента, обяснява главният редактор на вестник Пари Стефан Неделчев.
Има три награди: пазарен дял, динамика и ефективност, и общият победител, който има най-много предни места, става банка на годината. По пазарен дял, Unicredit Bulbank на първо место, динамика, банка Пиреус, ефективност, Обединена българска банка.
Всички победители получават традиционната статуетка с форма на ключ от сейф и грамота.
Икономическият обзор за деня ви представи Гергана Тодорова. Спокойна вечер!